Poštovani slušaoci, naš gost je protonamjesnik Milan Topić, paroh tuzlanski. Oče Milane, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Pa eto, naši slušaoci ovako imaju naviku da nam vi prenesete lijepe vijesti iz svoje parohije. Povod za ovaj razgovor je jedna takva vijest. Naime, prosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije je na praznik Svetog apostola Tome osveštao crkvu Presvete Bogorodice Trojeručice u Crnom Blatu kod Tuzle. Pa ovo je prilika da i sa nama podijelite radost ovog događaja.
Da, evo, na praznik Svetog apostola Tome 19. oktobra sa početkom u 10 časova njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, naš nadležni arhijerej, osveštao je novosagrađenu crkvu posvećenu Presvetoj Bogorodici Trojeručici u selu Crno Blato, parohija Tuzlanska, opština Tuzla. Tog dana bilo je jako puno vjernika naše parohije, kao i okolnih parohija koje su uz našu parohiju Tuzlansku, kao što je parohija Piperska koja nas je jako puno pomogla u izgradnji ovog svetog hrama, zatim parohije Lopare, Mačkovac, zatim Ozenski dio parohija, tako da su bili sa nama veliki broj vjernika kako naše parohije, tako i iz okolnih parohija. Sa nama rado su podijelili i sveštenici našeg namjestništva Tuzlanskog, kao i dio Bijeljinskog namjestništva, i naravno sa nama je bio ovdje prethodnik naš otac Nikolaj Protosinđel, koji je došao 96. godine u Tuzlu i bio prvi sveštenik posle nesretnog građanskog rata u Tuzli, koji je ostao jako lijepoj uspomeni sjećanju parohijana Tuzlanski i naravno Crnoblatski. Tog dana sa nama su rado podijelili i braća i sestre, komšije i prijatelji iz okruženja, rimokatolici Hrvati koji su dosta rodbinski vezani sa našim vjernicima u Crnom Blatu, i kao i komšije muslimani Bošnjaci koji žive tu sa nama u okolini Crnog Blata. Međutim, veliku zahvalnost dajemo i gospodinu konzulu Republike Hrvatske u Tuzli, gospodin magistar Josip Juras, zatim gvardijan Franjevačkog samostana Svetih apostola Petra i Pavla, fra Zdravko Andžić, kao i direktor Katoličkog školskog centra Sveti Franjo, velečasni Vlatko, koji je došao također u Crno Blato da podijeli sa nama radost naše velike svečanosti. Posle osvećenja novosagrađenog hrama Presvete Bogorodice Trojeručice u Crnom Blatu, episkop Vasilije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u kojoj smo zasluživali protosinđel Nikolaj Marković i jerej Miran Gavrilović, koji je rodom iz sela Crnog Blata, a koji je sada paroh Bijeljinski, i protođakon Slavoljub Milošević. Tog dana su kumovali crkvi, kuma temelja je bila Ruža koja je rodom iz Crnog Blata, zatim kum krstova je bio Boro i njegov sin Savo Božić iz Crnog Blata, kum zvona je bio sveštenik Miran Gavrilović i njegova supruga Marija, zatim kum crkve je bio Milan Gavrilović iz Crnog Blata, i kum za prvu slavu za sljedeću 2009. godinu je bio domaćin iz Crnog Blata Radoje Gajić, koji je ujedno bio i predsjednik građevinskog odbora za izgradnju svetog hrama. Posle završene svete arhijerejske liturgije, izbora kumova i darivanje svetih ikona i litija, izvršen je trokratni ophod oko svetog hrama, a posle ophoda episkop Vasilije se obratio sa prigodnom propovjedi i zahvalio se svima onima koji su pomogli izgradnju ovog novog hrama u selu Crno Blato. Zahvalio se građevinskom odboru na čelu sa predsjednikom i svim članovima, kao i posthumno pokojnom Kosti Gajiću, članu građevinskog odbora koji se upokojio ove godine na Đurđevdan. Zatim se episkop zahvalio svima zvanicama i svima onima koji su pomogli izgradnju ovog svetog hrama, kao i Skupštine opštine Tuzla koja nas je značajno pomogla u izgradnju ovog svetog hrama. Posle ovog molitvenog dijela i liturgijskog slavlja, sve zvanice i svi prisutni vjernici su pozvani za trpezu ljubavi koji su pripremili mještani Crnog Blata kao dobri domaćini da posluže svoje goste, prijatelje, rodbinu, komšije i poznanike koji su došli toga dana na osvećenje crkve u Crnom Blatu, da domaćinski ih počaste posle, znači, duhovnog slavlja, da se i ovako tjelesno okrepe.
Eto, oče, znamo da je, da bi došlo do samog osvećenja crkve, bilo je sigurno potrebno i puno truda da se jedna ovakva svetinja podigne i sagradi, pa ispričajte našim slušaocima kako je tekla gradnja, ko vam je pomagao i...
Kao što znate da svako djelo koje se počinje treba uložiti dosta truda da bi se barem krenulo sa inicijativom, a zatim da bi došlo i do realizacije određenog projekta. U kompaktnim sredinama, tamo gdje su jednonacionalni, mnogo je lakše graditi nešto nego tamo gdje je miješano stanovništvo. Naročito gdje je, ajde u ovom slučaju, naše stanovništvo pravoslavno u manjini ovdje u području opštine Tuzla, ali isto tako nismo bili uniženi i umanjeni ništa više nego što su to i sa čašću i vlašću koji imaju i naša braća i sestre koji su u kompaktnim, ajde da kažem, čisto pravoslavnim sredinama. Mi smo imali jako veliku pomoć prvenstveno ovdje od Skupštine opštine Tuzla i gradonačelnika gospodina Jasmina Imamovića, koji su nas zaista onako ljudski, komšijski dosta pomogli da ovo započeto bogugodno djelo dovršimo do kraja. Ovom prilikom ja se javno zahvaljujem Skupštini opštine Tuzla i gradonačelniku Jasminu Imamoviću, koji su, kako rekao, zaista puno, puno nas pomogli vezano za gradnju ovog svetog hrama. Inicijativa za gradnju hrama je počela prošle godine u novembru mjesecu, kada smo proveli jednu anketu kroz selo. Ja kao nadležni sveštenik sam donio odluku sa domaćinima iz Crnog Blata da trebamo graditi jedan mali vjerski objekat koji će zadovoljavati njihove duhovne vjerske potrebe u njihovom selu, iako oni dalje ostaju parohija Tuzlanska, ali su imali potrebu i želju koja je bila više od 30 godina da se podigne jedna manja crkva u njihovom selu koja će biti koja će zadovoljavati njihove duhovne potrebe. Krenuli smo sa tom inicijativom, proveli smo anketu kroz selo, svi su se složili, svi mještani, njih 80 domaćinstava, da žele crkvu u svome selu. Odmah posle toga smo prikupili određena sredstva i u novembru, krajem novembra smo izlili temelje. Preko zime smo skupljali priloge od svih onih koji su željeli da daju svoj prilog, a kao što vam rekao, dali su prilog svoj kako pravoslavni, tako i rimokatolici, tako i muslimani. Tako da ova crkva zaista još više vrijedi zbog toga što je, evo, što nije ona čisto nacionalno izgrađena, nego zato što je ovdje komšijska ljubav i evo pomirenje posle ovog nesretnog građanskog rata, da smo evo dobili novu crkvu za koju su dali priloge i pravoslavni i katolici i muslimani. Ovo je prva crkva u Tuzlanskoj opštini koja je napravljena posle 108 godina. Posljednja crkva koja je napravljena prije ove crkve je crkva zadužbinarska na Trnovcu, na groblju u gradu Tuzli, koju su podigli braća Jovanovići kao svoju zadužbinu. Oni su bili stari trgovci grada Tuzle i posle te njihove crkve nije bilo više gradnje nijednog hrama u Tuzlanskoj opštini do ove nove crkve koja je sagrađena u selu Crno Blato. Ova crkva je sa početkom, znači posle Vaskrsa smo krenuli sa zidanjem crkve. Domaćini iz Crnog Blata koji sada živi u Zagrebu i koji ima svoju građevinsku firmu, Petko Gavrilović, on je dao određena sredstva tako da je crkva ozidana i da je izvučen zvonik u obliku preslice. Tako da smo do kraja, evo oktobra, odnosno do kraja septembra imali smo završenu crkvu, ozidanu, pokrivenu, postavljene krstove, zvono, omalterisanu, postavljenu fasadu i sve ono drugo što treba se uradi u crkvi, znači imali smo sa krajem septembra završeno. Tako da, evo, ovom prilikom ja se također zahvaljujem svima onima koji su dali svoj prilog od one jedne konvertibilne marke pa do onih velikih donatora koji su dali velike sume novca da bi se ova crkva u spomen Svete Trojice i Presvete Bogorodice izgradila i dala na upotrebu i duhovnu korist vjernika Crnog Blata i uopšte vjernika pravoslavne vjere.
I za kraj ovog razgovora, oče Milane, recite nam koje su još novosti sa parohije, planovi?
Što se tiče novosti, evo, koje nam predstoje, mi sad trebali bi, ako Bog da, za koji dan da pripremimo muzej eparhije Zvorničko-Tuzlanske koji će biti postavljen u prizemlju Vladičanskog dvora. u određenim prostorijama u kojima se i ranije nalazio muzej do 1991. godine. Tako da evo sad se čeka samo postavka, ovdje smo završili, znači pripremili smo prostor i dovezli smo dio vitrina u koje treba se stave eksponati i sad čekamo samo stručno lice iz Beograda koji će doći da postavi ikone i sve ostale eksponate koji se nalaze u muzeju, da se postave i da budu dostupni svim građanima kako grada Tuzle, tako i cijele Bosne i Hercegovine, svima onima koji budu željeli da vide ovaj zaista vrijedni muzej eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Kažem, to će biti za narednih možda nekih 15 dana i također za nekih 15 dana, odnosno 11. novembra imamo jednu svečanost koja će biti ovdje u Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli. To je jubilej 30 godina arhijerejskog služenja episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija, gdje će episkop molitveno i liturgijski da zahvali Bogu za 30 godina svog arhijerejskog služenja Bogu i rodu svome i to će biti jedna skromna svečanost na kojoj će episkop pozvati svoje goste koga bude on htio, a mi kao sveštenici ovdje nadležni ćemo pripremiti ono što episkop bude blagoslovio da se pripremi za ovu svečanost.
Oče Milane, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore, mi vam želimo puno uspjeha u daljem pastirskom radu na parohiji Tuzlanskoj.
Hvala vam lijepo, hvala vam što pratite naš rad i hvala vašim slušalcima Radio Svetigore koji prate ove vaše emisije i pozdravljam preko vas svu braću i sestre u Crnoj Gori i posebno njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita i gospodara Crne Gore gospodina Amfilohija.
Hvala još jednom oče Milane, poštovani slušaoci, naš gost bio je paroh Tuzlanski protonamjesnik Milan Topić.